У эфіры свабода. Далей перадача без гальштукаў. У дзень незалежнасці Украіны ў Данецку прарасійскія сепаратысты пад дуламі і штыкамі зброі правялі па цэнтральных вуліцах гораду дзясяткі захопленых у палон украінскіх вайскоўцаў. Азвярэлы натоўп месцічаў закідваў ваеннапалонных камянямі, смеццем, памідорамі. Пра прычыны і прыроду лютасці разважаюць пісьменнік Віктар Марціновіч і журналісты свабоды. З украінскай службы Наталка Чурыкова, з беларускай Юры Дракахруст. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Калегі, як вы асабіста ўспрынялі тое, што адбылося? Што вам гэты парад нагадаў? Як оцінили його? Наталя, ви як українка, будь ласка, перша.
Я думаю, що велику частину українців цей парад, звичайно, шокував, особливо на тлі того другого параду, який відбувався у Києві, і звідки українські військові йшли на війну, так як про це повідомлялося. І, тобто, вони бачили, що може з ними статися от в цьому Донецьку. Але з іншого боку, я думаю, що після того, що світ побачив, після падіння малайзійського літака і після того, як вони бачили, як поводилися із трупами загиблих і з речами загиблих, як процвітали мародери, продавали ці речі на ринку, як молоді жінки хизувалися тушу, яку їй подарував і мародер на цьому полі, де впав літак. Важко було здивувати жорстокістю, хоча, звичайно, що багато людей дійсно було вражено. Насправді.
Це один з епізодів цієї війни, яка там відбувається.
Я думаю, що це один з епізодів, тому що вже кілька таких епізодів ми бачили. Ми бачили фотографії, які робив російський журналіст з РІА Новості Андрій Стєнін, якого зараз розшукують з абсолютно очевидним відчуттям садизму, коли він показував, як катували українських військових.
Юра, у якому контексті ви розглядаєте ось гэты спектакль, наладжений в Донецьку?
Я б сказав, так, это жахливо, але это война. Коли уже заглубляться у, что называется, сивые стагодзи, то это цалком европейская традиция. В старожитном Риме под час триумфов полководцев проводили полонных. Але у дадзеным выпадку, я думаю, вот тое, что отбылося в Донецку, это было докладно, просто скопиевано, злізана, што называецца, з так званага вялікага вальса 44-го году, 70 гадоў таму, калі па Маскве правялі палонных немцаў і таксама потым мылі вуліцы палівальнымі машынамі. Тут відавочны як бы прапагандысцкі разлік. Паколькі весь сепаратыйскі рух, ён як бы адбываецца пад такімі антыфашысцкімі лёзунгамі, гасламі. Ну і вот тут такая як бы гістарычная аналогія. Вот тады мы праводзілі фашыстаў, і вось зараз мы таксама праводзім фашыстаў. Акрамя таго, я думаю, тут ёсць такі злобны сарказм адносна заяваў, якія ў свой час гучалі з вуснаў некаторых украінскіх палітыкаў, ваенных, што, маўляў, вот мы пройдзем па Данецку парадам. Ну вот калі ласка. Вот вы прайшлі, але ў выглядзе палонных.
Віктор, ви, як пісьменнік, такий епізод могли б передбачити? Якою нагрузку, скажімо так, у епічному романі про війну і мір гэтий епізод мав би мати сенс?
Гэта, конечно, вар'яство, гэта мені словом нема. Однак тое, що ось наша українська колега зараз розповіла, мені нагадало, ведаєте, яку еманацію Жадана. Ось коли почитати уважливо Жадана, який вельми так файна і дастіпна і трапна описує норови у сходу України, коли почитати Ворошиловград, наприклад, чи коли почитати ось його на апошню книгу «Месопотамію», ми там побачимо шмат у чим тлумачені того, що відбувалося під час крушення малазійського лайнеру. Що тичиться гэтага вузка параду, так я б так само за Юром підкреслив советскость того, що зараз відбувається. Ми бачимо використання советських символів з двох боків. Ми бачимо, як у Києві робиться советський, по сутності, парад, на яким советська військова техніка, хай собі уже по-іншому опранути солдати, шихтуються, йдуть на війну. Одночасово з гэтым ми бачимо використання гэтай советської символіки у Донецьку. Гэта, ведаєте, символічний бой за той, хто буде названий фашистом.
Віктор, а скажіть, ви лічите так само, що гэта епізод війни, перед усім?
Гэта лютий епізод того, что на нас накатывая зараз. Война просто мае свои законы. Пачаўшы войну, ее вельми складана спынить.
А цивильные жыхары, якія кидали гэтыми яйками, помидорами и так далее. Откуль гэта жорсткасть, откуль гэта ідзенне?
Я бы еще хотела повернутися до того, что сказал Юрий, про то, что это война, война, и такую война мае бути. Якщо ви подивитесь на українську сторону цієї війни, то там такого садизму ви не побачите. Ви не побачите відвертого знущання радості від того, що люди когось забили. Чи забили ворога, чи забили своїх співгромадян. Там не буде оцієї радості від того, що ви комусь доставили неприємність, вбивство. Цієї всієї складової, цієї війни, про яку ви кажете, немає. В нас в ефірі нещодавно був один із керівників добровольчих загонів, які там воювали. Він добровільно здався в полон до цих сепаратистів для того, щоб вони відпустили його товаришів. Потім і він загинув. Але в останньому інтерв'ю, яке він дав нашому радіо, він говорив про те, що говорити з цими людьми мовою ненависті немає сенсу, ви тільки примножуєте ненависть. З ними потрібно говорити мовою любові і звертатися до них зі словами любові, намагатися їх переконати в тому, що ви проти них справді нічого не маєте. І я думаю, що це і є і відповідь і на ваше запитання щодо місцевих жителів. Це Донбас є дуже специфічний край в Україні. Це є місце, де було найбільше пам'ятників Леніну, вибачте, і найменше церков. Там було найбільший рівень алкоголізму, найвищий рівень злочинності, найвищий рівень безробіття. Ці люди законсервувалися в радянському сталінізмі.
Крайні совєтські, а не національні, так?
Так, так, так.
І це одна з передумов?
Я думаю, що це одна з передумов, тому що там дійсно оцей кримінальний світ, який захопив Донецьк, Донбас після розвалу Радянського Союзу, він його тримав в полоні весь цей час. І це є велика також відповідальність самої України, українців, за те, що вони нічого практично не зробили для того, щоб це змінилося.
Юрій, ви згодні з тим, що тут проблема не у українцях, не у росіянцях, а проблема у тим, до чого це все йшло ще з совєтських часів?
Можливо, це має значення, але, ведаєте, бомбують не Київ і не Львов, бомбують Донецьк і Луганськ. Я от читав недавно інтерв'ю українського доктора, який менавіти за свої проукраїнські погляди потрапив за стінки тих самих ДНРовців, ЛНРовців, його особисто стрілков збивав. І він каже про своїх аховників, якби, що каже, ну, а коли у їх, так сказати, діти загинули, сім'ї загинули, доми розбомбили. І він каже, махчима і українська армія.
Це абсолютно натуральний інстинкт
чоловіка. Ну, натуральний чоловік по-розному може себе поводити, але у тим, що гетеї люди, що називаються під огнем, і гетеї викликає, по меншій мірі, у некоторих викликає такі реакції, ну так викликає.
Віктор, скажіть, будь ласка, а насамреч, коли чоловік оказується у такій екстремальній військовій ситуації, коли над чоловіком, над його сім'єю нависає велика біда, коли буриться його дом і так далі, це обов'язкова реакція, може я перебільшу, зверства у відказ?
Це не натуральна реакція, це не чоловіча реакція, це не людська реакція. Однак мені здається, що це наступство війни, непозбежне наступство війни. Там все скажається і мгненно. Поняття про те, що є добро і що є чоловічність, так само скажається.
Я хочу ще звернути увагу на один, мені здається, найважливіший аспект, про який ми сьогодні майже не говорили, це про те, що це війна медіальна, в першу чергу. Про те, що російські засоби масової інформації, а інших на Донбасі зараз немає, вони створюють абсолютно істеричну атмосферу, показуючи українських військових і розповідаючи страшні історії про розіп'ятих дітей, і вони створюють атмосферу ненависті, причому лютої ненависті. Я говорила, якраз ми про це робили передачу із колегами з Балканської служби, які перебували на Балканах в цей час, коли йшла війна. І вони говорили про те, що якби ви дивилися сербське телебачення і були би хорватом, або дивилися хорватське телебачення і були би сербом, то ви би вже схопили ножа і бігали би по Празі шукати того серба або хорвата.
І це не здається у гетим зв'язку вам, що і ідея, і сценар параду розпрацьований все ж не в Україні. Хочу зараз процитувати, ось що в блогу для нашого радіо написав російський історик Юрій Фельштинський. У Донецьку українських полонних, як звірів, привели по вулицях, закидуючи яйками. Чи не той ці самы гэта гуманітарнай дапамогі, дастаўленай з Расіі. Таму што адкуль інакш у галодным Донбасе яйкі, каб імі закідваць палонных замест таго, каб рабіць з іх яечню для галодных дзяцей. Юрый.
Зразумела, это прыдумалі спецпрапагандысты. Гэтыя прыёмы адпрацаваныя стагоддзямі, а ў 20-м стагоддзі адпрацаваныя прафесійна, існуюць кнігі, прычым найбольш, я бы сказаў, добра это распрацавана было амерыканцамі. Хаця ўжывалі ўсе, і немцы ўжывалі, і савецкія ўжывалі. Дарэчы, калі расійскія палонныя дэсантнікі ўсе дружна разам асуджалі крымлёўскую палітыку, ну мне прыгадваюцца, як пілоты збітых амерыканскіх самалётаў ва В'етнаме, в Югославіі таксама клеймілі амерыканскі імперыялізм. Гэта вайна, гэта спецпрапаганда.
Якщо вы падивитесь на тых людей, які представляють себе як донецькі керівників Донецької народної республіки, так званої, то ви не побачите там серед них особливо інтелектуальних людей, які займалися б інтелектуальною працею, могли б щось подібного зробити. Більшість із тих, кого вони зуміли залучити, це колишні кримінальні злочинці, яким просто видали зброю, які займаються мародерством, звичайним мародерством, забирають людей їхнє майно, заходять в квартири, відбирають машини. Все це керівництво, яке було в ДНР і ЛНР, це були люди, прислані з Москви, і оці люди дійсно закінчували університети, писали книжки, створювали концепцію «Руського міра», і російський професор Московського університету Єлена Галкіна, вона пише про те, що ми зараз бачимо в Донецьку, це є «Руський мір на виїзді». Це та концепція ненависті, нелюдськості і нетерпимості один до одного, яку вони створюють і яку вони розносять тепер.
По світі розповсюджується зло. Що можна йому супротивпоставити?
Наша проблема не в тим, що зло поширається, а в тим, що ми втрачуємо здольність до того, щоб відчувати боль. За того, что мы призвычаемлися до выгляду массовых покараний смертью, до выгляду смерти на Ютубе, мы просто уже ничего не отчуваем. Ведаете, мы все приняли некий painkiller, некий антибиотик, некий обезболивающее некое.
Свет у пэўным сэнсе заўсёды быў такім. І вось гэта інтэрлюды канца гісторыі пасля краху камунізму, яна насамрэч была інтэрлюды і ілюзіяй, што гісторыя скончылася, гісторыя працягваецца. Цывілізацыя не дэманструе асаблівай здольнасці гэтаму супрацьстаяць. І не столькі зброяй, зброя-то горы, а духоўна, маральна.
У «Свободі без гальштуков» про причини і природу лютості розважали письменник Віктор Мартінович і журналісти «Свободи» з української служби Наталка Чурикова, з білоруської Юри Дракохруст. Вів передачу Вячеслав Ракіцький.